İslam'da nakşı usul, müzika çalgılarını ögünüşten hükümün ime, kaysı sazlarını çelişki buludu, dep sual sorabdı. Avalmış sualı var, cevap verip etken olsanız.
Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve salamu ala Resulihil emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Hemşerimizden sorgan bu sualda bir netçe mavzu, bir netçe tema bıraklam sorulubdu. Aslı bunu onurgun varakçıda bir kitap kizilgan bir sual. Şimdi aklım imkan kadar ihtiyam bir cevap bir şiktirişimiz. Birinci nakşı meselesi gelsek, nakşı eğer çalgı esvapsiz, müziksiz bu vaxtsa, eğer bu nakşı işki muhabbet denek nesillerden hali boğan, yaxşı şehvani sözlerden hali boğan, fakat yaxşılık küylengen, yaxşı gep söz eğitilgan, yani yaxşılık tergib kılınan mezmulla eksettirilgen mandak nakşı boğan bolsa, bunu bu Arapçada neşait, neşit deyip koyunu. Biz bu Uyghurcada azı neşit deyip alıp kettik bunu. Bu şundak müzikinin hali boğan, lakin yaxşı mezmun ifadelengen, yani işk muhabbet, şahvani gep söz diyenden hali boğan, yaxşı mezmun ifadelengen mandak nakşılarını biz neşit deyip asasiyetin Uyghur Müslümanlar bunu neşit deyip ortaya alıp ketti. Peki bu durus ölüm alanlar olmalarını ki vakti fetvası var. Bu durus caiz. Ama şimdi bayan bizi tılgağın şehvanilikki tırgıp kıldığan yağı küfür gibi sözle kıstırılgan. Hatta ki mesela şimdi bir küfür gibi sözle var mesela eğer asma min rencisi onu ot koştay ya men diyen okşıgan ya kirli biri bana cennetini versin mi müvvetini kicemmey mi bana Allah Allah'ın cennetini beken takdirdim mi ben müvvetini kicemmey mi cennetini versin mi deyip Allah'ın cennet sahabını ilgi gözgün baslık red kılıç bu küçük sanaş, tüven sanaş mensup meskendik, heterlik işte küfür sözlerini, öz içi ağağın yak onun başka yani şimdi işki muhabbet tergip kılınıp şahvanilikle kişinin tergip kıldığan ayarlarınınki çırayını tepsili ifadelip sözlep edilen nakşılan bu nesle şeriat haram hesabında yani şimdi haram bulanken bunu itiş haram bulanken onu anlaş haram hem onu ügün haram hem biz haram hesabında ama biz eskertken bu buzuk menadaki buzuk mezmundaki nakşıla müziklik bolsun müziksiz bolsun o şey haram ama doğru yakşı menadaki yakşılık tergip kılıngan bunda neşitle eğer müzik adlaşkan boğan bolsa bu haram selef salihlerden boğan nurgun ölümalı bunun icma nakılgan ölümalı ittifak bu haram yani Malaysia İslam nakşıları Palaniye İslam nakşıları de isim koyup onunla müzik adlaştıran bolsa bu icma olen haram boğanız bu ihtilaf meselemez bu ictihadi meselemez bunun da bunu karşı fetva vergen bu kişilerin fetvaları bidat fetva oldu lakin ondan fetva vergen kişilerini ilim ehli dilgen kişilerini yani bidatçı çıkarış fasık çıkarış bu nesi elbette yani ayrım karlılığa mesele muayyen kişinin bidatçı çıkarışla gebinin özünü bidat çıkarış kılıkının özünü bidat ki ve fasık çıkarış bu ayrım nesi bunun bir dikkat kılışını talep kılımız talib ilim ya ki Müslüman arkadaşlarımızın ki şimdi usul gelsek usul elbette erlerini aldı da yat ayarlarının uslu oynayışı bu haram hesabını ama erle şimdi yiğit bayram ya ki toy tökün yenidek vaktilerde her bir milletinin özgü çüşlük bir örüp adıdı boğan bası mesela Uygurlarda sama sekreşti yenidek mesela aşında kılıp bu Allah-u Teala'nın dinin şiarı olan kurbaniyet, roziyet diyen bu şey hitlerini ötkezgen bosa ya ki şimdi toy tökülerde şimdi bir sama sekrep peşine kıkan bosa bu Allah ferz kan ferzlerinin meşgul kımısa haramı çıpkılık sebep olmasa bu nesil durus vallahi alim lakin elbette bununla müzik başka nesil kıtılgan bosa yani haram özgüreydi yani. Bu usulüne müşnallı oyun olmayı deyip onda kıkan bosa haram özgüreydi şu usulün haram kılık sebep olan müzik edildiğinde maksat elbette şu çalgı esvapları bunun zamandaki tarlık esvaplı olsun ve az zamandaki elektrolik çalgı hesabı olsun bunun asasiyetin sağlam akidedi ki hakiki ehl-i sünnet cemaat akidesi ki işincilik alımlarının hepsi ittifak gelen mesele bu hem de nagra ya ki dumbak diyendek bu nesliye kege baktığımızda elbette ölüm alıp bu dabnin ki Resulullah Aleyhisselam'ın dabnin alayıydı ruhsat kıkan aşındak bir hoşallık küllerge hem de ölüm alıp bazı ölüm alıp ya bu Resulullah şu yiğit ayemde рұқсат қылған құрбан хитта ашындағы бір хошаллық башқалаға мұсылманның хошаллығы діннің шиары башқалаға бір паш олышы ашқар олышы мәсәх мәнфәт қылынған мәсәт қылынған мұндақ байрамнамат қылынды деп десе біз бір қысымы алымны яқ бұ той төкенді қысақын болы деген алынылған бір қысымы алымны яқ той төкенді емес мұшы ет аямдылан болады бұ деген болған яғни бұл елеққа жырыңлайдыған халқылары жоқ дапның кепемді жырыңлайдыған халқыры бар дапны үлімалы асасен бұл музыканы қатаға керді харам деп бекіткен бұл нәсихат қылымыз жырыңлайдыған дапныңке күй яңырақтықы жоғырақ болады шында оған кейін нағырының яңырақтығы тек мұның жоғары демек бұл жерде яңырақтықтың тек төбелестіріп тұрған мұшы халқылары жоқ болған мұшы дап білен қылынған мұшы ет айымдікі қошалық қылынған бұл нәрсе дұрыс деп мұны дәлелдейміз біз үлімаларныкі деген пәтуасы білен фиқи кітаплардікі сәләф салихлардікі деген пәтуасы себептік шұғыл ұсыл мәселесінде мына мұшындақ мұшыны диқат қылыш керек әмді әлбетте ұсыл дегенде диқат қылған нәрсе шу бір милләтнің өзінің бір мұсылман бір милләтнің өзінің үріп адыда үріпләшкен ұсыл әлбетте демекші оғынымыз амма фасық білен мәшһүр мәғруф болған мәқс фасықлық қылған оның басқа кішілік қылмайдыған яки мәқс кәфірлік қылған оның басқа кішілік қылмайдыған мәселен индістан башқа елдерінікі толғымы ұсылдары деген нәрселе бұл милләтнікі үріп әдетіге хилап нәрсе болғанлық бұл расулалланың хадиске кімек бір қамын дорып алса шұның қатарын болады деген бұл хадистің тәхдиді асығы керек болған болғандық үшін ол ұят милләтлерінің башқаларының яғни кәфір ва фасықларының аламы топ келген бұл нәрсені қылып қылыш фасықлық я кәфірлік оқшап қылыш есабын деп бұл гүнәһкар болған іс шығады шо бұндай ұсылдардың әм агандырмыз яғни қойып қойған нәрсе рас ескертіп қойған нәрсе аял өзінің ері да ұсыл ойнап қылпаған болса болады әр өзінің аялының алдыда ұсыл ойнап қылпаған болса ашы арқылы егер мехмабет күшейдіған әрайлық тұрмыс жақсы болдыған болып қалған болса бұл жолық болады әлбетте байым біз диқат қылғандек біз байым ескерткендек ашу кәфірларға хас болған шындақ яғни кәфірларға оқшап қылыш деген нәрсені аған болған асасты оны мүшкіл жоқ иншалла бұның да үліманың фәтуасы бар чалғы саптарға келсек музыкаға келсек музыка деген кепте әрәпшеде музыканы мусиқы дейді ама чалғы саптарны мәазиф дейді енді яки мизмар деп атап қой әсілі мизмар нәй сунай деген нәрсеге пү дейдіған саптарылған нәрсе келді екен бұл кейін хатта даб ва башқа мушу музыка чалғы саптарға мизмар деп әрәпте шұны ішілді екен шоған әзірет әбубәкір сыдық радиаллаһу анху расулаллаһға шекірген шағды ішкі даны балағат етмеген қыз баланыңки дапшылып отырған дабны шайтанның мизмары деп атқан шайтанныңки чалғы саптары деп шайтанның сунайлары деп сунай емес дап о лекин ашу сунай дегенді бүтін чалғы саптарға оқшаш ішілдіткен шоа ұйғырын деп қойдық сунайшылар келді деп қой сунайшылар дегенде мақсат жак башы нұрғын шалғы саптарны дутта шу рауап дегендегі нәрсені көтеріп келген кішілерні сунайшылар деп қойған бір біздің бәзі юртларды ашында атап қойдын өрпи тілді шоа бұл жерде үлімалы айырып мәазиф деген чалғы саптары мизмар мәазиф бұл мәазиф бүтін чалғы саптарын көрсетеді мейлі тарлық болсын мейлі тарсыз болсын ашу ударлық ашында яңырақ музыка пайда қылған кішілерні хисиаттандырған шу нәрселе мәазиф есабында ал мусиқ деген кеп музыка деген кеп бұл ашы мәазифтің отырып шыққан шу күй авазла бұл мусиқ музыка дейді ашы орынланған нәрсені орынланған шу күй ашы нәрсені өзіні шу шалғы саптардан шыққан ахаң шу авазларының жоғланмесе я шу авазының өзіні музыка дейді демек мәазиф шалғы саптары демек қысқартып айтқан уақытымызда чалғы саптары дегеннің қандығы болсын бұның шыққан аваз бұл музик дейді екен бұны мәазифні үлімалы итфақ келген бұл нәрсе харам бұныңға төрт мәзеп үлімалары оның башқа алымлар итфақ келген бұл итфақ үлімалы ижма деп бұл ижманы нұрғын алымы нақылған бұныңға қарындаштарымызға егер әрәп тілін білдіған қарындаштарымыз болса ішеншілік инсаптық семимі ашындақ талбилін оқыған болса мұшы соған сорған әмшілеріміздікі әтрапыда біз азықы уақытта мұшы тор дүниясыда біз бірқадар ішеншірақ деп қарған пәтуа тор бетлердің шейх мұхаммад салих мунажжатнікі ислам суал жауап тор бетіге мұражат қылышқа тәусия қылымыз оның башқа мәркез пәтуа мәркезі деген шу тор бетке мұшы музыка тоғрысыке үлімаланың мұшы ижмаға келгенде ижманы қас алымын нақыл қылған мұшыны бір ұқып шықшыға тәуесе әқіліміз. Оны башқа Ибн Усеймин, Ибн Баз, Рахимулла қатарлық алымдарын кем фәт олдыра вақты. Оны башқа әне Абдуллах Рамадан Муса деген бір шейхнің ке, мұшу Қардави вә Абдуллах Ил-Джадиғ деген мұшу ішке кішіге рәдия деп мәқсус китап екен. Бұл китаптың 81-ні бетінде мұшақты үлмаланы ке жұмасыны нәқылған екен. Бұныңға жұма нәқылған алымла Ибн Теймия, Ибн Қайым, Ибн Хаджар, Хейтами Шафи мәзбетік мұхақиқ алымладын. Имам Табари, Тәпсір Табари мұалифі. Имам Бағави, Әбу Амр Ибн Салах, Ибн Салах деп данлық мұхаддис. Шу қатылық алымла жұма нәқылған. Әм әтта Ибн Хазм Захири деген шу кішіні кем, шу музыкин халал деп тіліп кеткен шу бидет фәтвасыға. Нұрғын алымла тәңгі итраз білдіген Ибн Хазм Захири бұ әдісін сейзейб деп арышты, бұ чалы кіші бұ деп үлкен білген. Бұ вақытты біз тәпсіл сөздері қан болсақ бәк жық вақыт кетіп қалды бұ радионы ке вақыт бұның жетмейді. Шоң умумізлік ықшам қылып деп қойдық. Чалуға әсаптарыны халал дұрыс дейш бұ әлі сүнел жамағын неке әкілісі қылап болған Расулла әріс деген 73 фірқы Шет бір фірқы жәннет кірдіған 72 дөзақ кірді деген 72 дәне биддетші фірқы яғни ислам мүмізінің шекетмеген биддетші фірқының ке аламеті бұнда фәтва біріш о музыкілен шоғылыныш о фасықтың аламеті оймес лекін бұныңға дұрыс деп фәтва біріш бұ биддет әлінің аламеті әмді шәқсін биддетші шықырыш мүшігемді қыған ілім әлі өлімі деген биддетші шықырыш оның яки биддет өз биддетші емес дейш бұ нәсі ілім әлдері етілген талып ілімлі рәдия өрдіған сөздеған мәселе бұ оныңға адетті ке авам мұсылманның ілімі патмайдыған мәселе қысқысы біз ағаландырғанымыз қырнашларымызды әмшелдерімізді бұда музыка аңлаш бұны чилиш бұны үйгініш бұны музыка харам бұны үлмалы ижма итфақ келген мәселе ижмаға келген мәселеге зит ішқыш бұл бидәт озғылдық әгер бұны ижма емес деген тәқдірді һәм әгер біз бұны таназул бабыдың чүптіріш бабыдың бі дәуетіміз әмнетті онда бұл ижма алайды нұрғын алым ижма нәқылған бұныңға ижма деген ұмырап бәкі қадірген әсі ижма деген кеп шу әқиді деген кеп үлмал ижма келген әсі қылап ішқа деген биддәч озғын бол деген кеп шу бәйім біз етқан дек әлі үсін өл жамаатының кені Расулланың yolының әхлі вә жамаат бірліктің әхлі дегенін шекеткен шаз тәфриқ бүлгінші есабында мәлім мұқтарды екерші діндің шекеткен дәқтарды бүлгінші есабында кеп әлі бұл ижма емес ықтылап мәсілі ген дәқтарды ықтылап мәсілді қас асан болса қас қош жақса шын тұтыш дұрыс дегенлік емес қандайда бұл ықтылап мәсілді қас асан болса шын тұтсақ бұл үрді деп қалмас мана бұл зындықты ойламаған болды деп ибн қайым жөзі рахмалла елал муақин кітабында алай ескерткен бұның көплігі алымды харам деп қаршы тұрған бұл мәзепке ықтылап мәсілді таллаш еркілігіміз бар дейш ықтылап мәсілді пәкат башқаны инкар қылу шақымыз жоқ сен мүмкін қылдың сен фасық бидірші деп инкар қылу шақымыз жоқ пәкат инкар қылсақ шы жолдық шайлықша ұслыпта қата деп қараймын деп мұны инкар қылыш ілім әхлі алымдарға етілген талып ілімдерінің кеші амма ықтылап мәсілді әрбір кіші өзі мұжы алым көп біледі ілім сәуесі көп жоқыры шұғылан бірге алланың қоқыдыған хақтың қаш көзі қарап халықтың қаш көзі қарап милеттің қаш көзі қарап дәулеттің қаш көзі қарап яки тәшкилат партия жамааттың қаш көзі қарап пәтуаған шәхс емес бұл кіші әрдайым пәтуаны толғымай текстілерін толғымай пәтуаған кіші бұл кіші башқаларның нәзірінде башқаларның көңілін орнасам болды дейдіған әмбідем жақсы жақ қосам болды дейдіған мұнда мұнафық кебі кіші емес бұл мутелевин раңваз хамилион ілім әхлі емес мағуа әмі жамаат әмі тәшкілатқа жақсы жақ қосам дейдіған әмі фасық мұнафық кафір мұсылман әмімізге жақсы жақ қосам болды дейдіған мұнда алым емес бұл зады әқ тәрәп тұрдыған шәхс тәрәп тұрмайдыған әқи қарап шәхстерінің жамаатлерінің башқаларыны жақсы көрдіған яман көрдіған мұнда алым мағуа дейілген мұшындай ілім сәуесі кең болыш вә ішенішік аманатшан бұл сен ішкі сіпетлен даңлық болған ілім әлдің сораш керек сорған деген шу алым бұ нәрсе харам деген болса шу жерде тоқташ керек харам болды енді башқа бір бұрадыр қылып яқ бұл алымның палан алым маған башқа ішенішік қандастарынан түсіндірісше тхн бек алым екен әм бек ішенші екен деп қарап ау енді дұрыс деп қалған болса ошада оны біз инкар қылмаймыз енді лекен ықтылап мәселе екен ондағанда екен қан тұсақ болды екен деп қалған соң маған зындықты ойламаған болдым ма ықтылап мәселеде қан тұсы болды деген бұл кеп ижма қылап кеп бұл мен бір азғұлдық бір бидәт жұқұрсы зындықты қылып барды ибн қайым жөзі рахмалла айтқандай шоңа мына музыка мәселесі жалға ісаплар мәселесі Mana bu şundaq dində açıq bolğan məsələ. Bunu qandaydır qoyub az zamandakı palanı qarzavi, palanı alim bunda durus qılğan oldu deyə belə həmişəlilərimiz, qardaşlarımız özünü öz aldab qəmgünsə, isə bizim çonlarımız əgər şirk etib gedən, ya Allah bizim bu cəza almığın deyə qəmgünsə, bizim azdığan müştəgə əsləb azab bəgin deyə puşaman qısa, o da şu ya silimdə çağırıb qoysaq, məndən şu siligim oxşar azab ol deyənliyə ayətinin məzmununa muvafiq çıxıb qaldığan gəp. Şuna baş qardaşlarımızdan müştərimizdən bu şunu Ağa hanımlarımız.